Arratsaldeon entzuleak, gaur ere irratsaio hobezin bat eskintzera gatoz. Oraingo honetan musika teknikaria Aian izango da. Ingek mai teknikari lanak egingo ditu. Erregidorea Urko izango da. Eta Julenek eta ni, Martin, esatariak izango gara. Orain menuaren sintonia jarriko du Aianek. Aurrera!
Musika bukatze.
Kanta entzun ondoren, Naroa eta Saul datoz biharko menua kontatzera. Ni ere bihar jangelan geratzen naiz, eta biharko menua entzuteko gogoz nago. Ea zer dagoen, aurrera.
Kaixo guztioi. Bihar bazkaltzeko zer dagoen kontatuko dizuegu. Lehenengo platera Glistak Gaztelako erara. Bigarrengo platera arrautza frijitua tomate saltxarekin. Poste fruta. Onegin.
Eskerrik asko bikote zuen informazioagatik. Orain Aianek gure bihotzaren taupadak jarriko ditu.
Esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Da itzezitz, etorkizuna berreraiki. Da itzezitz, dena aldatzen ikasi. Barnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Da itzezitz, etorkizuna berreraiki. Da itzezitz, dena aldatzen ikasi.
Abesti polita ez da, Martin?
Bai, niri oso polita iruditu zait.
Ba, orain, Ekain eta Jane etorri dira beraien proiektu interesgarriaren inguruan hitz egitera.
Kaixo, Jane.
Kaixo, Ekain.
Animalien proiektuarekin jarraitzen dugunez, guk beraien errekorrekin jarraituko dugu.
Noski baiet munduan animali bitxi ugarri dago eta.
Santa Elena uartean bizirik dagoen dordokarik zaharrena bizi da. Jonatar du izena eta gutxienez egun eta 80 urte ditu. Usaimenik gabe eta itzututa bizi da.
Usaimenik gabe ezingo du bere janaririk bilatu.
Ez baina dauzka zaintzaileak eta haiek janaria ematen diote.
Eta zer gustatzen zaio jateko?
Belar jalea denez asak, asenarioak, sagarrak, garaioko frutuak, baina denetan gustokoena letxuak ditu.
Eta bakarrik bizi da edo lagunek badauka?
Fred, Emma eta David izeneko hiru lagun dordokekin oso gustora bizi da.
2019 urtean onartu zen munduko errekorren artean.
Oso bitxia izan da Jonathan Dordokaren errekor, baina gaurkoz utzi beharko dugu.
Bai, urrengoan gehiagorekin etorriko gara. Agur!
Eskerrik asko Ekain eta Jane, oso datu interesgarria kontatu dizkiguzute. Orain, musu bana abestia jarriko du Ingek. Aurrera!
Imoia eta gatza, naiz dute erderaz, poster baten daukat logelan Julieta beneaz. Labarrak alapetan, lasai, lasai bili, teknoa triki fly, free, fly, free. Zuentzat musu bana na.
Eskerrik asko jakesetan naroa. Orain LH laukoak datoz. Zer kontatuko te digute orain? Orain entzungo dugu. Hasi bikote.
Arratsaldeon guztioi. Gaur pelikula baten inguruan hitz egitera gatoz. Rod Daniel zuzendariaren Soilen kasa lau, alegia Bakarrik etxean lau, izenburua duen pelikula. Filma oso barregarria delako aukeratu dugu. Jakes, filma honi buruz zerbait badakizu?
Bai, zuzendaria Rod Daniel da. Bost pelikula egin ditu. Adibidez, LA Cast, Streak, Beethoven, Bind, Games, Solo en Casa eta Ten World. Ere Rod Daniel 1942an jaio zen eta 2016an hil. Joane, ba aldakizu zerbait zertaz doan pelikula?
Noski, pelikula honetan hauxe kontatzen dugu. Mutiko baten familia oporretara joaten da mutiko etxean utzita. Mutikoaren etxean hiru lapur sartzen dira. Mutikoa konturatzen denean hiru trampa jartzen ditu.
Zer pelikula divertigarria ez da? Beraz, zer pelikula barregarria ez da? Beraz, badakizue filma interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzu, Prime Video ikusgarri duzu. Eta guk ikustea gonbidatzen dizuegu.
Eskerrik asko, Jakes eta Joani, oso ondo egin duzue. Orain, Aianek trikitixa joko du. Aurrera!
Begi beltzaiekin maiz gauetan oroitzen naiz bizikleta hura nigidatzen tamagalean zu begi beltzaiekin maiz garai ederrekin maiz gauetan oroitzen
Kaixo lagunak, kaixo naira.
Kaixo Daniel eta kaixo entzunleak. Gaur urtarriaren 22a da eta hainbat gertakari garrantzitsu izan ziren historiako hainbat urtetan.
Begiratu dezagun zeintzuk izan diren naira.
Lehenik eta behin 1984ko gaur egunean Apple enpresa lehenengo Macintosh ordenagailua aurkeztu zuen munduari. Eta zer du hori berezi, ba izan ere orduan hasi ziren ordenagailuak izugarri erabiltzen, eta etxeko gauzak arrunt bihurtzen. Imaginatu 1984an jendea ez zekila ordenagailurik etxean izango zitu.
Baina ez hori bakarrik, 1926ko urtarrilaren 22an, Plus Ultra izeneko hegazkinak bere lehen hegaldia egin zuen Madriletik Buenos Airesera. Hegazkin hau lehenengo zuzenean joan zen. Hegaldia izan zen Espainiako historiakoan. Eta horrek aireko garraioaren munduan sekulako aurrerapena ekarri zuen. Hegazkin honek hegaldia asko zabaldu zen munduan.
Eta azkenik ez aztu, urriaren 22an Gustave Eiffel, Frantzian ingenieri ospetsua, Pariseko Eiffel dorrea diseinatu zuena, bere 100. urteurrena ospatzen dela. Eiffel dorrea munduko lekurik ezagunetakoa da eta Pariseko simbolo bihurtu da.
Horrela, gaurko egunean hainbat pertsona eta gertakari izan ziren, eta guztiak oso garrantzitsuak izan ziren historian. Orduan, zer ikasi dezakegu? Ba, guk ere eskolan eta bizitzan garrantzitsuak izan gaitezkela, eta gure lan eta gogoa jarriz munduan arrasto bat utzi dezakegula.
Beste bat arte, agur!
Eskerrik asko, Daniel eta Naira, datu interesgarri horiek kontatzeagatik. Orain, zu abestia jarriko dugu.
Berriro astra zarrean itzalidu sakana gau erdiko ekaitza ta orain ez da maitia euriaren otxe.
Orain gure gelako Alba eta Maite etorriko dira. Hasi.
Nik gaur kontatuko dizuet albistea. Asteburuan zara euskarraun arraun taldea izan duten estropadaren ingurukoa da. Zarauzko infantil mutilek gogor eusten diet goiko postue. Zarauzko arraun elkarteko taldeek ligako bigarren jardunaldi jokatu zuten. Larun batean, Pasai San Pedro. Infantil mutilek lehen bi postutan zailkatu ziren, eta neskak laugarren gelditu ziren. Promese kategorian ontzi mistoek eta mutilek batera jokatu zuten. Estropada eta Zarauzko arraun taldea bistoko laugarren postuan lortu zuten. Ezkeni, juvenil neskak bosgarren postuan gelditu ziren eta absoluto mutilek zeigarren postuan eskutatu zuten. Albistau gukatik atera dut. Orain Maite kontatuko digu beste albiste bat. Aurrera Maite!
Berrogeita mar kiloko zilindroarekin eta kubikoarekin egin du erakustaldia Izeta eskolako kideak. Izeta Harri eskolak kideak berria dauka. Maiz Alterain Lopetegi. 13 urte ditu eta duela pare bat hilabete hasi da harri jasotzen. Asteazken eguerdian egin du urteta osoan San Sebastianeko herri kirol jaialdia. 50 kiloko harri zilindroko altxatu du aurrena. 2 minututan 18 altxaldi eman dizkio. Gero pisu bereko kubikoarekin aritu da. Eta ari ere beste horrenbeste jasaldi eman dizkio denbora berean. Auzotarren animo ailurik eta txalurik ez aio falta izan gazteari bere debutean. Albiste hau Zarautzukatik hartu dut.
Agur! Agur!
Agur!
Bueno, irratsaio hau bukatzeko garaia iritsi da. Eskerrik asko Arraio irratiari entzun duen duzuen gu, dena denei esker onagatik izana delako. Agur!